Բարիօր, եթերում է Ազատության ռադիոկանալը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ավարտին է մոտենում վարչապետ Փաշինյանի այցը Վրաստան, այսօր հայկական պատվիրակությունն Աջերիայի մայրաքաղաքում էր։ Համաճարակաբանական իրավիճակը Հայաստանում շարունակում է վատթարանալ, վերջին մեկ օրում երկրում կորոնավիրուսի 500-ից ավելի նոր դեպք է արձանագրվել, 14 մարդ մահացել է այս ֆոնին, և Եվրամիությունը Հայաստանը կրկին որոշել է դասել այսպես կոչված վտանգավոր պետությունների թվին։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է հետևել Աֆղանստանում ծավալվող իրադարձություններին, թալիբների հրապարակած կառավարության կազմը լրջորեն մտահոգել է միջազգային հանրությանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Ռուստամ Մուրադովին Արցախում Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի հրամանատարի պաշտոնում կփոխարինի գեներալ-մայոր Միխայել Կոսոբոկովը։ Մուրադովը ավարտել է առաքելությունը որպես Արցախում խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար, նա այդ պաշտոնը զբաղեցրել է 2020 նոյեմբերից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին արտակարգ իրավիճակների նախարար Եվգենի Զինիչևի զոհվելու կապակցությամբ։ Պուտինը այսօր ստորագրել է Զինիչևին հետմահու Ռուսաստանի հերոսի կոչում շնորհելու հրամանագիր։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը Անկարայից հայտնել է, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սեպտեմբերի 19-ից 22-ը կայցելի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Էրդողանի այցի ծրագիրը առայժմ չի հրապարակվում, թուրքական մամուլը գրել է, թե այդ այցը չափազանց մեծ կարևորություն ունի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ ադրբեջանցի և թուրք զինծառայողները շարունակում են համատեղ վարժանքը Լաչինում, այնտեղ թուրք ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները մեկնարկել են սեպտեմբերի 6-ին, դրանք անցկացվում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված ռազմական համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովն այսօր ասել է, որ Դուշանբեում սեպտեմբերի 16-ին կանալի գագաթնաժողովում ՀԱՊ կանդամ երկրների ղեկավարներին կներկայացվի օպերատիվ արձագանքման ուժերը արդիական զենք և զինատեսակով զինելու ծրագիրը։ Աֆղանստանի նախկին նախագահ Թալիբների հաղթանակից հետո երկրից հեռացած Աշրաֆ Ղանին երեկ դիմել է հայրենակիցներին և ներողություն հայցել իր կառավարության կայծակնային տապալման համար։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 587-ով, հասնելով 246,957-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 14 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4,968-ի, COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 10,040 մարդ։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման մրցաշարի 6-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականը 3 Երևանում ոչ ոքի 1-1 հաշվով է ավարտել հանդիպումը Ջ-խմբի հետնապահ Լիխտենշտեյնի Ինտրանու հետ։ Հայաստանը 11 միավորով շարունակում է խմբում երկրորդ տեղը գրավել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ ավարտին է մոտենում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը։ Մի քանի ժամ առաջ հայկական պատվիրակությունը ժամանեց Աջերիա, մինչ այդ Թբիլիսիում Փաշինյանը հանդիպել էր Վրաստանի ղեկավարների հետ։ Այդ հանդիպումների ընթացքում Փաշինյանը կրկին խոսում էր տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների հնարավոր վերաբացման մասին իր Թբիլիսյան հանդիպումների ընթացքում, նույն ուղերձներ հնչեցնում նաև նրա նշանակարտ գործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը նաև նոր հնարավորություններ կընձեռի Հայաստան-Վրաստան համագործակցության ընդլայնման համար, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը երեկ Թբիլիսիում վրացի պաշտոնակից Դավիթ Զալկալյանիի հետ հանդիպմանը։ Միաժամանակ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար փոխվարչապետին ասել է, որ տարածաշրջանի կայունությունը խաթարում է ադրբեջանական զինված ուժերի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ թափանցելու հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, շեշտել, որ Երևանը կարևորում է խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսում Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Արարատ Միրզոյանը Թբիլիսիում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պատվիրակության կազմում։ Վարչապետի հանդիպումների հիմնական թեման ևս տարածաշրջանային նոր իրողություններն էին։ Փաշինյանն ասում էր, որ նոր հնարավորություններ են ստեղծվել, որոնցից պետք է օգտվել։ Ավելի վաղ Երևանում վարչապետն արդեն խոսել էր Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու, հայ-թուրքական երկաթուղին ու ճանապարհները վերագործարկելու մասին։
Մենք պատրաստ ենք նման խոսակցության, որը վեր նկարագրված ֆոնին կարող է ավելի լայն համատեքստ ստանալ։ Մեծ հաշվով խոսքը մեր տարածաշրջանը արևելք արևմուտքին, հյուսիսը հարավին կապող խաչմերուկ դարձնելու մասին է։
Ինչպես երկու երկրների վարչապետերի, այնպես էլ արտգործնախարարների հանդիպմանը անդրադարձ եղավ գերիների խնդրին։ Երեք ամիս առաջ Վրաստանի միջնորդությամբ 15 հայ գերիներ էին վերադարձել Հայաստան հատելով վրաց-ադրբեջանական սահմանը։ Արարատ Միրզոյանը Դավիթ Զավկալյանին տեղեկացրել է, որ Ադրբեջանը մինչև օրս շարունակում է պատանդառության մեջ պահել հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց, ինչը միջազգային մարդասիրական իրավունքի, ինչպես նաև Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունների խախտում է։ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Վրաստան ավարտվում է այսօր Ծովափնյա Բաթումի քաղաքում։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված և անհետ կորած հայ ծառայողների հարազատները շարունակում են իրենց զավակների մահվան հանգամանքների համապարփակ քննություն պահանջել։ Խոսքը մասնավորաբար պատերազմի բազմաթիվ ողբերգական դրվագներից մեկի հոկտեմբերի կեսերին Ֆիզուլիի մերձակայքում տեղի ունեցած մարտերի մասին է։ Դրանց ընթացքում զոհվել էր 7 հայ ծառայող, եւս 14-ը անհետ կորել էին։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ֆիզուլիի շրջանում զոհված և անհետ կորած զինվորների հարազատները իրավապահներից պահանջում են ընդլայնել պատասխանատվության շրջանակն ու պարզել, ինչպես է ստացվել, որ պաշտպանության բանակի հրամանատարի սխալ տեղեկության պատճառով զինվորները ադրբեջանական հարձակման են ենթարկվել։
Ջալալ Հարությունյանը, ըստ Գենադի Բաղդասարյանի, ասելա մերոնք են հստակ, ինչի այդ այդքան մանրակրկի տերապետում էր բանակի հրամանատարը, թե որ զորակով ինչ տիպի զորք անցնում։ Կլնի տենց բան, չի լնի, այդ ինչ հստակ ղեկավարություն է տեղի ունեցել, որ ղեկավարումը տեղի ունեցել, որ մենք ամեն մի հակառակորդի շարժման մասին տեղյակ էինք, այն դեպքում, որ քաոս էր տիրում Հադրութի ուղությունում, քաոս, բարի բուն իմաստով քաոս, և փոխանակ կասկածելու տեղիք տար, եթե կասկածելու չնչին տեղիք տար, որոշում կարող էր այնտեղ լինել, կամ կրակով խոցել այդ շարժվող զորքը, որը հնարավոր էր այդ հրանոթներով, 152 մմ-անոց հրանոթներ են և մեծ զորությունն են, կարային խոցեին այդ շարժվող զորքը, հեռավոր մատույցներում դեռևս, և երկրորդը կարային անվտանգ դուրս գալ կրակային դիրքից։ Այդ երկու որոշումներն էլ իրականացնելու հնարավորություն ունեին։
Արցախի զոհված և անհետ կորած զինծառայողների հարազատների միության նախագահ պատերազմում զոհված շարքային Արթուր Ասրյանի հայրն է։ 20-ամյա Արթուրի զորացրմանը 3 ամիս էր մնացել, բայց վրա հաստած պատերազմը խլեց նրա կյանքը։ Հայրը պատմեց, որ պատերազմի օրերին որդին Ֆիզուլիի շրջանում էր։ Արթուրի զոհվելու մասին իմանալուց հետո մյուս ծնողների հետ սեփական հետաքննությունն է արել, անգամ եղել է Ֆիզուլիից Հադրութ տանող ուղությունում մասնակցել մյուս զինվորների որոնողական աշխատանքներին։ Տեղանքի ուսումնասիրությունից փրկված մյուս զինվորների հետ զրուցելուց հետո եզրահանգել են, որ հոկտեմբերի կեսերին կատարվածի մեջ մեղավոր է ոչ միայն այժմ քրեական գործով միակ մեղադրյալ դիվիզիոնի շտաբի պետ Գևոր Գևորքյանը, այլ նաև ղեկավար կազմի մյուս անդամները։ Այս դեպքով քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործով կալանավորված դիվիզիոնի շտաբի պետ Գևորքյանը մեղադրվում է պատերազմի ժամանակ դրսևորած անգործության համար։ Քնչական կոմիտեն եզրահանգել է, որ Գևորքյանի անգործության հետևանքով անցած հոկտեմբերին Ֆիզուլիի հատվածում ընթացող մարտերի ժամանակ անհետ կորել է 14 զինվոր, 7-ն էլ զոհվել են։
Արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Human Rights Watch օրերս ուսումնական տարվա մեկնարկի արթիվ ծավալում միզեկույցը հրապարակել նվիրված այն ազդեցությանը, որ ունեցել է 44-օրյա պատերազմը հայ և ադրբեջանցի մանուկների, ինչպես նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի կրթական համակարգերի վրա։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ պատերազմի օրին դպրոցները շատ հաճախ հակամարտող կողմերի թիրախում են եղել, իսկ երեխաները սկսել են տուժել պատերազմի առաջին իսկ ժամերից։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց պատերազմի դասերը վերնագրով։ Իրավապաշտպան կառույցը նշում է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հենց առաջին օրը երեխաներ են զոհվել։ Սեպտեմբերի 27-ին Մարտունու շրջանում արկի պայթյունից սպանվել է 9 տարեկան Վիկտորիա Գևորգյանը։ Նույն օրը Ադրբեջանի Նավթալան քաղաքում արկից զոհվել են 13-ամյա Շահրիար Գուրբանովը, նրա զարմիկը 14 տարեկան Ֆիդան Գուրբանովան և ընտանիքի 3 այլ անդամներ։ ՎԿ-ի կոչելով տարբեր աղբյուրների հրապարակած փաստաթղթեր Human Rights Watch-ը նշում է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում սպանվել է ավելի քան 150 խաղաղ բնակիչ, զոհերի թվում կառնվազն 10 ադրբեջանցի երեխա, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ստիպված լքել են իրենց տները, մեծ թվով բնակիչների տներ ավերվել են։ Ըստ պաշտոնական տվյալների վնասվել կամ ավերվել են առնվազն 71 դպրոց հայկական կողմից, այդ թվում 2-ը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և 54 ադրբեջանական դպրոց։ Human Rights Watch-ի փորձագետները ներկայացնում են այդ դաժան պատերազմի սարսափելի քրոնիկոնը, հոկտեմբերի 2-ից Թարթար ադրբեջանական քաղաք հրետանու հարվածների հետևանքներ, Թարթարը լի էր ռազմական տրանսպորտային բեռնատարներով և շուրջ բոլորը ռազմական դիրքեր էին, սակայն Human Rights Watch-ը հանգում է այն եզրակացության, որ հայկական ուժերի կողմից քաղաքի ներսում խիտ բնակեցված քաղաքացիական տարածքների վրա հարձակման համար ոչ ճշգրիտ պայթուցիկ սպառազինության բազմակի կիրառումը եղել է անխտրական և հետևաբար անօրինական։ Հաջորդ օրը արկերը հարվածել են Թարթարի դպրոցի շենքին, Ստեփանակերտում հարվածի է ենթարկվել թիվ 10 դպրոցը, այլ դպրոցներից են թիվ 12-ը, թիվ 1 մանկապարտեզը, երաշտական դպրոցը, Հայ ավետարանական ընկերակցության մանկապարտեզը։ Հոկտեմբերի 8-ից մերջ հրթիռը ընկել է Բարդա ադրբեջանական ավանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի բակում։ Շենքը ավերվել է, այդ մասին պատմել է դպրոցի մոտ գտնվող տանն ապրող ուսուցչուհի Արզու Գուլիևան։ Հոկտեմբերի 15-ին հարվածի է ենթարկվել Ղարաբաղի Կարմիր շուկայի միակ դպրոցը, որի շենքը այդ օրերին ծառայել է որպես հոսպիտալ։
Կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը Հայաստանում չեն նվազում, վերջին մեկ օրում երկրի տարածքում COVID-19-ով վարակվածության 500-ից ավելի նոր դեպք է արձանագրվել, մահացել է եւս 14 մարդ։ Դեռնախորդ շաբաթ առողջապահության նախարարությունն ազանգում էր, որ կորոնավիրուսով հիվանդների բուժման համար նախատեսված բժշկական կենտրոնների մահճակալային ֆոնդի գրեթե 90%-ը սպառված է։ Այս ֆոնի օրինաչափ է, որ Եվրամիությունը երեկ որոշեց վերանայել հունիսին կայացրած որոշումը, Հայաստանը հեռացնելով անվտանգ պետությունների ցանկից։ Հայաստանում համաճարակաբանական իրավիճակն իմի է բերում Մարինա Խաչատրյանը։
Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը լարված է, առաջիկայում սպասվում է կորոնավիրուսի դեպքերի առավել մեծ աճ, ասում է համաճարակաբան Մերիտեր Ստեփանյանը։
Ես կարծում եմ, մենք դեռ առավելագույնին չենք հասել, դեռ կունենանք առաջիկա օրերին թվերի աճ, որովհետև մենք ունենք ավելի շատ շփումներ ուսումնական հաստատություններով, ուսումնական գործընթացի սկզբից դեռ 1 գաղտնի շրջան չի անցել, իսկ 1-2 անգամ գաղտնի շրջանը նոր մեզ ցույց կտա այն իրական պատկերը, որը կլինի հիվանդացության առումով։ Նույնպես որ առաջիկա 2-3 շաբաթները նույնպես կլինեն տագնապալին։
Կորոնավիրուսից այս պահին ավելի քան 10,000 մարդ է բուժում ստանում։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածության 587 նոր դեպք է արձանագրվել։ Հիվանդությունից մահացել է 14 անձ, եւս 2-ը այլ հիվանդության պատճառով է մահացել։ Միայն այս ամսվա սկզբից COVID-ը խլել է 124 մարդու կյանք, 14 վարակակիրել ըստ առողջապահության նախարարության այլ պատճառով է մահացել։ COVID-ով հիվանդներին սպասարկում է 16 հիվանդանոց, որոնցից 5-ը մարզերում։ 27 քաղաքացի գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, 687-ը ծանր թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերին է միացված, 56 քաղաքացի։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ կորոնավիրուսով վարակվածների համար վերակենդանացման բաժանմունքներում 294 մահճակալներից զբաղված է 270-ը, ազատ է ընդամենը 24-ը։ Այս ընթացքում թեև շարունակվում է վակցինացիայի գործընթացը, սակայն Հայաստանը շարունակում է վերջինը մնալ տարածաշրջանում պատվաստված քաղաքացիների թվով, մինչ օրս ավելի քան 300,000 քաղաքացի է պատվաստվել։
Այսօր հաշվի առնելով մեր շատ ցածր պատվաստումային ընդգրկվածությունը, մենք ունենք լիարժեք պատվաստված բնակչության 3-3.5%, սա կարելի ասել չի կարող որևէ կերպ անդրադառնալ համաճարակային պրոցեսի վրա, այսինքն մենք ունենք բոլոր բարենպաստ պայմանները վարակի տարածման համար։ Իսկ ինչքան մենք չենք խոչընդոտում վիրուսի տարածման, այնքան վիրուսը ավելի լավ է ադապտացվում մեր շրջանում, մուտացիաների է ենթարկվում և ավելի երկարացնում ենք, այսպես ասած, վիրուսի համատեղ կյանքը մարդկային պոպուլացիան։
Այժմ սպորտի մասին անցնող 4 օրերը Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի համար այնքան էլ հաջող չէին։ Սկզբում Շտուտգարտում Գերմանիային դրանց գրած ծանր պարտությունը, երբ Հայաստանի ազգային հավաքականը 6 անպատասխան գնդակ ընդունեց, իր դարպասը դրան էլ հաջորդեց 3 Երևանում, մայր ցամաքի ամենաթույլ թիմերից մեկի Լիխտենշտայնի հետ արձանագրված ոչ ոքին։ Ինչու է կոտրվել Խոակին Կապարոսի ղեկավարած հավաքականի թափը, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ունենալով մեծ առավելություն չկարողացավ հաղթել Լիխտենշտայնի ինտրանուն։ Հայաստանի ինտրանու 28 հարվածներից արդյունավետ էր միայն թիմի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանի իրացրած 11 մետրանոցը։ Աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի ենթախմբի հետնապահ Լիխտենշտայնը, որը 5 խաղերում և ոչ մի միավոր չէր վաստակել, գոլի վերածեց 3 հարվածներից մեկը։ 1-1 Սեպտեմբերյան 3 հանդիպումների արդյունքում Հայաստանի հավաքականը 2 միավոր է վաստակում, չնայած Լիխտենշտայնի հետ խաղի ակնհայտ ֆավորիտ էր համարվում։ Այսպիսին է ֆուտբոլը, երբեմն անարդար։ Հետ խաղային ասուլիսի ընթացքում նշեց հավաքականի գլխավոր մարզիչ իսպանացի Խոակին Կապարոսը. Ինչու չհաղթեցինք, պարզապես գոլ է պետք խփել։ Չկարողացանք ավելի շատ գոլ խփել, նրանք մեկ անգամ գրոհեցին ու գոլ խփեցին։ Իսպանացի գլխավոր մարզչի խոսքով մարզական բախտն էլ խանգարեց իր սաներին։ Մենք փորձում էինք երկու եզրերով էլ գրոհել և փոխանցումներ կատարել, սակայն դրանք էֆեկտիվ չէին։ Լիխտենշտայնի դեմ խաղում հավաքականն ընդամենը 1 միավոր վաստակեց։ Ըստ Խոակին Կապարոսի որակավորման փուլի յուրաքանչյուր հաջորդ հանդիպում եզրափակիչ է դառնում։ Մի անգամ այն համաձայն եմ, որ յուրաքանչյուր հաջորդ խաղ մեզ համար եզրափակչի է վերածվելու, բայց վստահ եմ, կարող ենք պայքարել և լավ հանդես գալ։ Հայաստանի հավաքականը 2022-ին կայանալիք աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում հաջորդ ամիս դրսում կխաղա Իսլանդիայի և Ռումինիայի ընտրանիների հետ, նոեմբերին էլ տանը կընդունի Հյուսիսային Մակեդոնիային ու Գերմանիային։
Վերջում էլ միջազգային թեմաների մասին, համիջազգային հանրությունը շարունակում է ուշի-ուշով հետևել Աֆղանստանում ծավալվող իրադարձություններին։ Դիմադրության վերջին օջախները ճնշելուց հետո թալիբները 2 օր առաջ հրապարակեցին երկրի նոր կառավարության կազմը։ Միջազգային հանրության, ինչպես նաև Աֆղանստանի անմիջական հարևանների մի զգալի մասը հիասթափված է այդ կառավարության կազմից։ Ներառական ազգային և քաղաքական տարբեր խմբեր ներկայացնող կառավարության փոխարեն Աֆղանստանում այսօր մի գործադիր իշխանություն է, որի պատասխանատուների զգալի մասին միջազգային հանրությունը ահաբեկիչ է համարում, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Արևմուտքում ընդգծված զգուշավորությամբ և անհանգստությամբ են արձագանքում Աֆղանստանում ձևավորված նոր կառավարությունը, որի կազմում թալիբները ներառել են միայն սեփական աջակից իսլամիստներին, այդ թվում անձանց, որոնք մեղադրվում են զանգվածային սպանությունների համար։ Ամենապատկերավորը թերևս ներքին գործերի նախարարի դեպքն է։ Պաշտոնը վստահվել է Սիրաջուդին Հաքանիին, ում անունը կապվում է Աֆղանստանում կազմակերպված տասնյակ արյունալի ահաբեկչությունների հետ։ Մի մարդով 10 տարուց ավելի է գտնվում է ամերիկացիների կողմից հետախուզվող ահաբեկիչ ների ցանկում, որին հայտնաբերելու համար Վաշինգտոնը 10 միլիոն դոլար է խոստանում։ Արևմուտքի քննադատություններին ի պատասխան Քաբուլից արձագանքում են, թե սա ժամանակավոր կաբինետ է։ Առայժմ սակայն հստակ չի հայտարարվում դրա կառավարման ժամկետը երբ եւ ինչպես է ավարտվելու, այլ ավելի խորացնելով առկա մտահոգությունները։ Չնայած ակնկալիքներին, որ նոր կառավարությունը ներառելու է նաև այլ ուժերի ներկայացուցիչների, հայտարարված ցանկում բացառապես Թալիբանի անդամներ են կամ նրանց մերձավորները, որևէ կին չկա, փաստաց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Եվրամիությունը 5 պահանջ էր ներկայացրել թալիբներին որպես հարաբերությունների հաստատման նախապայման, նախ որ հարգվեն բոլորի, այդ թվում կանանց ազատություններն ու իրավունքները, բացի այդ, որ Աֆղանստանը կրկին չդառնա ահաբեկիչների պատսպարան և ելքի հնարավորություն տա օտարերկրացիներին և այն աֆղանցիներին, որոնք ուզում են հայրենիքից հեռանալ։ Փորձագետներն իրենց հերթին փաստում են, զինված խմբավորումը ստիպված է հաշվի նստել այս պահանջների հետ։ Մարտի դաշտում հաղթելը 1 բան է 38 միլիոն կապված էթնիկ տարբեր խմբերով եւ սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներով հարուստ երկրի կառավարումը այլ։ Տեղից ստացվող հաղորդումների համաձայն սննդի եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները օր-օրի աճում են, միջդեռ բանկերը փակ են, կանխիկ գումարի այդ թվում արտարժույթի հսկայական պակասորդ կա։ Ըստ ՄԱԿ-ի հաշվարկների, յուրաքանչյուր չորրորդն այսօր Աֆղանստանում հացի խնդիր ունի, միջդեռ միջազգային ֆինանսական օգնությունը, որից եւ կախված էր երկիրը անցած տասնամյակների ընթացքում, սառեցվել է նախորդ իշխանության տապալումից ու թալիբների հաղթանակից հետո։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։